întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Se întâmplă adesea ca, de la un simplu dezacord, discuțiile noastre să devină o confruntare și să escaladeze în conflicte. E atât de ușor să ne pierdem cumpătul, iar conflictul pare a fi un element inerent al vieților noastre. Mai mult, conflictul dintre bine și rău îl resimțim fiecare dintre noi, poate chiar zilnic. Putem fi în conflict cu alții sau cu noi înșine. Mai știm însă un lucru. La fel cum un conflict poate să escaladeze, acesta poate în același timp să fie detensionat, ameliorat și chiar stins. Bine ați revenit la o nouă ediție a Întrevederilor, sunt Crina Poenariu. Astăzi vorbim despre conflicte. Alături de mine este domnul Alexandru Iordache, de profesie mediator. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
E foarte curios cum profesia aceasta de mediator este plasată undeva în sfera binelui. Mijlociți cumva spre binele ambelor părți sau a părților care sunt în conflict, nu-i așa? De unde pasiunea aceasta pentru meseria de mediator?
În primul rând am făcut o facultate de drept și așa aveam impresia la momentul respectiv că o să merg ori pe notariat, ori pe avocatură, pe ceva în sfera aceasta. Și am avut o surpriză atunci când am făcut practică la fiecare dintre aceste profesii și mi-am dat seama că nimic nu este pentru mine. Nu mi-a plăcut nici avocatura, nici am mai fost la parchet, am vrut și pe partea cu procuratura, însă nimic părea să nu mă avantajeze. Așa că mi-am schimbat complet direcția vieții. Iar la un moment dat, la începutul 2021, am aflat total întâmplător despre mediere. În aceeași zi m-am interesat să văd care sunt mediatorii din preajma mea, am sunat un mediator și când am văzut despre ce este cu adevărat vorba la mediere, m-am hotărât că vreau și eu să urmez această profesie.
Poate să devină cineva mediator fără să fi studiat dreptul?
Sigur. Din punctul meu de vedere, cei mai buni mediatori sunt psihologii, dar avem un anumit avantaj pentru că am făcut dreptul, știm anumite lucruri legale.
Pentru noi, ceilalți care nu suntem mediatori, dar ne confruntăm cu conflictele de zi cu zi care pot să apară, ce ne puteți spune? Cum se poate traduce în termeni obișnuiți conflictul, conceptul acesta de conflict?
Conflictul reprezintă un dezacord între două sau mai multe persoane. Efectiv, oamenii stau de o parte și de alta a unei baricade și nu pot ajunge la un consens cu privire la un anumit lucru.
Și dacă, spre exemplu, dezacordul persistă, lipsa consensului persistă, unde se ajunge?
În funcție de problema avută în discuție, fiecare persoană poate să ajungă ori la rezolvarea conflictului, ori la escaladarea lui și în funcție de persoanele care sunt în conflict, pot să ajungă în instanță, pot să ajungă, dacă e vorba de două țări, până la cea mai gravă etapă, adică în război. Sau, luat la nivel individual, război între două persoane.
Deci, la nivel micro și macro, conflictul până la urmă, în același fel se soluționează. Fie nu se soluționează, fie se soluționează și părțile se împacă. Există o etapizare, să zic așa, un nivel de intensitate care se lărgește tot mai mult atunci când vorbim despre conflict, în sensul că, în mod practic, da, noi poate putem spune că am ajuns foarte ușor la un conflict, dar este oare acela conflict? Adică dacă eu nu sunt de acord cu dumneavoastră într-o oarecare, nu știu, măsură, vis-a-vis de o idee, nu suntem pe aceeași lungime de undă, este acesta un conflict? Cum se ajunge practic la un conflict până la urmă?
Am înțeles. Deci, În primul rând, trebuie să spunem etapele unui conflict. Dezacordul este prima etapă a unui conflict. Oamenii au un schimb de idei, nu sunt de acord cu privire la un anumit lucru. A doua etapă este confruntarea, în care oamenii stau de vorbă și spun cum văd ei lucrurile. Apoi, dacă lucrurile nu se rezolvă, urmează escaladarea conflictului. Acesta poate să escaladeze până la un punct culminant, apoi dezescaladarea și rezolvarea conflictului. În funcție de persoane, se pot opri doar la dialog și la rezolvarea conflictului sau pot merge până la degenerare și apoi rezolvare.
În ce constă confruntarea?
În termeni pașnici, o confruntare pașnică constă într-un dialog, mult dialog. Oamenii, dacă ar ști să dialogue...
Adică punem pe masă fiecare ce are ascuns acolo, asul din mânecă.
Da, se spune... Spinoza avea o idee foarte frumoasă. Spunea că cele mai multe conflicte se nasc deoarece noi nu ne spunem bine propriile gânduri și sentimente, dar le interpretăm greșit pe ale celorlalți. Și în felul acesta nici noi nu ne exprimăm bine, nici nu înțelegem cu adevărat ce a vrut cealaltă persoană să facă. Iar dacă nu există un dialog între persoane, lucrurile escaladează foarte ușor.
Până la urmă, dialogul ar putea să ajute în fiecare etapă a conflictului, din ce înțeleg. Dar punctul culminant, în ce constă? E acela în care îți sufleci mânecile și bați cu pumnul în masă? Sau e acela în care iei într-un război și pui efectiv mâna pe armă?
Pentru mine, punctul culminant este deznodământul. Îmi place atunci când văd două persoane care sunt în conflict să urmăresc problema până când aceasta se stinge. Iar pentru mine, ca mediator, punctul culminant e când persoanele respective pur și simplu dau mâna una cu alta și pot să meargă mai departe pe același drum. Dacă ne referim la, din punct de vedere legal, punctul culminant poate să fie în așteptarea unei decizii din partea instanței. Și atunci, în momentul în care se dă sentința, este punctul culminant. Oamenii văd exact cine a avut sau nu dreptate.
În viața de zi cu zi, ca să fim onești, cred că cel puțin parte de dezacord avem... suntem confruntați aproape zilnic cu un dezacord, de la copilul care zice nu vreau lapte, vreau altceva, de la un elev care poate să zică nu vreau asta, vreau altceva sau nu sunt de acord cu opinia noastră. Până la urmă, în viața de zi cu zi, îmi dau seama că ne confruntăm cu baza aceasta conflictuală și foarte ușor ar putea să degenereze. Însă, cum ar trebui să abordăm noi oamenii, până la urmă, ideea aceasta de... Și realitatea faptului că există așa o situație latentă, ca un butoi de pulbere, până la urmă, în fiecare dintre situațiile care ne înconjoară. Și este atât de ușor să escaladezi, să ajungi la punctul culminant. Cum ar trebui noi să privim până la urmă, cu ce ochi ar trebui să privim, așa la modul foarte general, situațiile de dezacord? Spre exemplu, mergi în autobuz și, nu știu, o doamnă însărcinată, nu vrea nimeni să-i acorde un scaunul sau este ceva în noi care să ne ajute să ne apărăm în fața escaladării conflictelor?
Ar fi. Dacă ar fi să iau un conflict punctual, aș spune așa, că avem nevoie de comunicare, mai multă comunicare, ascultare activă, e foarte important să știm să ascultăm cealaltă persoană, iarăși comunicare și rezoluție, ajungerea la un consens. Ce e important de reținut, faptul că nu e neapărat ca oamenii să fie pe aceeași lungime de undă. Avem impresia că dacă cineva gândește diferit față de noi, gândește greșit. Avem foarte bine implementată noi ideea de corect și ideea de greșit. Și întotdeauna noi ne punem de partea baricadei cu oameni corecți. Noi ne vedem foarte bine, iar celălalt, dacă e cineva care nu gândește la fel ca noi, încercăm să-l schimbăm. Și atunci spunem, el e greșit și trebuie să se pună pe o pantă bună. Și atunci e nevoie foarte mult de foarte multă comunicare, pentru că și celălalt la rândul lui, el se vede pe partea corectă. Și atunci nu e nevoie ca cineva să fie schimbat. Două idei care sunt diferite pot coexista. iarăși, din punct de vedere...
Și poate exista o rezoluție și când cei doi nu sunt de acord?
Sigur.
Cele două părți?
Sigur. Poate exista o rezoluție în care fiecare își păstrează propria idee. Nu e nevoie ca celălalt să se schimbe.
Dar dacă ideea aceea era atât de crucială, cum este, spre exemplu, în cazul unui divorț în care unul dintre copii rămâne fie la un părinte, fie la altul?
Cazul divorțului este un pic diferit. Vreau să mă întorc un pic și apoi ajung și la divorț. Primele două etape ale conflictului, dezacordul și confruntarea, sunt foarte importante, pentru că dacă acestea două sunt gestionate corect, avem dezacord, confruntare, rezolvare. În schimb, dacă în faza de confruntare nu se gestionează corect conflictul, atunci el escaladează. Și partea cu escaladarea conflictului este cea mai periculoasă. Acum, întorcându-ne la ultima întrebare, cea cu divorțul. Noi urmărim interesul suprem al copilului. Nu sunt de acord cu divorțul, o spun răspicat lucrul acesta, dar în momentul în care sunt două persoane care sunt în divorț, noi încercăm să le aducem pe aceeași lungime de undă, în sensul să vadă că interesul copilului este suprem. Și atunci trebuie să înțeleagă că există viață și după divorț. Și încet, încet stai de vorbă cu persoanele respective și îți dai seama că persoanele acelea s-au iubit la un moment dat. Doar că au ajuns într-o etapă în care comunicarea nu a mai fost suficientă. Oamenii nu s-au mai auzit între ei. Și în momentul în care nu s-au mai auzit, se produce o prăpastie între ei și încep să nu se mai aud, ridică vocea, încep să vorbească din ce în ce mai tare în familie. Oamenii încep să țipe, dacă nu se gestionează corect, ajung până la violențe domestice. E, lucrurile acestea încercăm să le evităm, dar nu să le evităm, să facem să înțeleagă că după divorț ei trebuie să rămână prieteni de dragul copiilor. Și atunci divorțul nu este o separare totală. Divorțul este o separare unul de celălalt în care ei vor coexista de dragul copiilor. Ei trebuie să meargă mai departe. Înțeleg, la noi avem tendința aceasta de a face rău. Ne dorim ca dreptatea noastră, faptul că noi ne-am simțit jigniți la un moment dat, ne dorim mai mult decât dreptate, vrem ca celălalt să sufere. Și atunci, tocmai lucrul acesta încercăm să le stompăm.
Înțeleg că poate fi un conflict de această natură între persoane care își dispută o altă persoană sau prezența unei alte persoane, dar pot fi, eu vorbesc așa, empiric, din experiență, pot fi și conflicte în care, nu, al meu e pământul, a mea e mașina, încă de mici copii spun, ăsta e al meu, ăsta e al tău. Până la urmă, există mai multe tipuri de conflicte? Și dacă da, care ar fi, așa, la modul general, aceste conflicte?
Da, deci...
Direcțiile generale.
Dacă privim din perspectiva aceasta, avem conflicte materiale și conflicte de idei. Conflictele materiale întotdeauna vor avea la bază ceva material, vor avea la bază un pământ, cum s-a spus, o mașină, un teren, o casă, iar conflictele de idei sunt cele mai periculoase. Acestea le avem în fiecare zi, ne confruntăm în fiecare zi cu ele, chiar și atunci când mergem pe stradă, ideea nu mi-a dat prioritate, s-a întâmplat ceva și acestea ne macină cel mai mult. Însă trebuie să privim cu adevărat la punctul de plecare al conflictului, pentru că s-a dat exemplu de pământ. Doi vecini se ceartă pentru un pământ că e intrat cu jumătate de metru gardul la unul dintre ei și se ceartă și am avut situații în care după ce s-au certat au ajuns la mediere și mediatorul are obiectivul de a găsi punctul de plecare al conflictului. Și ajungând acolo, ne dăm seama că, de fapt, supărarea dintre ei e cu mult înainte de a se da în judecată unul pe altul. Și au ajuns la mediere doar pentru că judecata se întinde foarte mult. Și atunci, mergând în spate, în urmă, conflictul era de când copiii erau mici. Și unul dintre vecini îi spusese cineva că vecinul celălalt a spus despre copilul lui că e un pic cu capul. Nu folosesc cuvintele care s-au spus. Și atunci au început certuri mici, s-a ajuns la bucata de pământ, care în principiu nu-l deranja atât de mult. Ajungând la confruntare, oamenii au putut acum să stea de vorbă într-un mod calm și și-au spus fiecare problemele lor. În momentul acesta, celălalt vecin spune, cum aș putea vreodată să spun lucrul ăsta despre copilul tău care a mâncat la masă cu copiii mei? Adică noi îi consider ca și copiii mei. Păi cum, n-ai spus? N-am spus. Și totul s-a terminat. Și acum cum facem? Încheiem ce faceți cu pământul? Care pământ? Lasă că nu e nicio problemă cu pământul. Ei aveau o problemă sufletească mult înainte de a apare pământul și încearcă să rezolve fără să știe cu adevărat ce-i doare.
E interesant cum se atinge o coardă sensibilă, cred că de fiecare dată atunci când se încearcă medierea unui conflict, pentru că nu-i așa, până la urmă, din inimă pornesc foarte multe gânduri care apoi se materializează în diverse decizii. Există anumite, la fel cum spuneați, de tipuri de conflict, există și tipuri de consecințe care apar în urma unor conflicte? Spre exemplu, la conflictele materiale, ce tip de consecințe ar putea exista? Că rămâi fără pământ?
Consecințe juridice, dacă e să se ajungă pământ în instanță sau la o forță coercitivă a statului. Din punctul meu de vedere, cea mai gravă consecință este cea a îndepărtării om de om. Deci, nu văd atât de mare problemă că, da, instanța a spus că jumătate de metru trebuie dat gardul mai într-o parte sau mai în alta sau alte tipuri de hotărâri. Dar cea mai gravă consecință este faptul că oamenii nu-și mai pot vorbi după aceea. Dacă conflictul nu este gestionat cum trebuie, oamenii nu se mai pot privi în ochi. Cu toate că, să zicem că s-a ajuns în instanță și s-a dat și o hotărâre, conflictul persistă. El este încă acolo, oamenii nu-și mai vorbesc, unii zic s-a făcut dreptate, unii zic nu s-a făcut dreptate și uite așa, conflictul este latent și va rămâne acolo pe viață dacă nu se rezolvă.
Există până la urmă o dreptate absolută pe care poate să aibă una dintre părți în soluționarea conflictelor? Vi s-a întâmplat, ați întâlnit vreo astfel de situație?
Aș putea spune absolut nu. Nu cred în dreptate absolută. Cât timp suntem oameni, greșim. Și întotdeauna dreptatea este undeva la mijloc. Înțeleg, sunt anumite situații care dor, se întâmplă lucruri tragice, dar întotdeauna ar trebui să putem rezolva conflictele pașnic. Oamenii când caută dreptate, merg în instanță și zic, mă duc acolo și o să mi se facă dreptate. Când de fapt ceea ce ar trebui să urmărim, țelul nostru ar trebui să fie stingerea conflictului. Ei, în momentul în care te-ai dus în instanță și ți-ai făcut dreptate, conflictul rămâne, după cum spuneam mai devreme. Și atunci nu poți să spui că ți s-a făcut dreptate. Nimeni nu poate să-ți garanteze că o instanță îți va da dreptate. Instanța întotdeauna, conform probelor depuse la dosar, va da o anumită sentință. Dar de multe ori sentință se numește, nu dreptate. Și atunci e posibil ca tu, care credeai că ai dreptate, să ajungi cu o hotărâre care te dezavantajează.
Se poate întâmpla ca uneori, să zicem, să inițiem poate un conflict și să spunem, scuză-mă, întoarcem spatele și am plecat. Ce rol au cererea scuzelor sau, spunem, pare rău în discuția aceasta despre conflict? Lucrez și printre copii, alături de copii, și foarte multe ori auzi pe copii, scuză-mă, sau sorry, acum mai nou, spune și în engleză. Dar uneori îmi dau seama că o spun doar pentru că poate așa au fost învățați, educați. Și poate nu se opresc, nici nu văd pe cine au împins sau pe cine au călcat pe picior, doar zic și au plecat. Într-un conflict, ce rol au aceste scuze sau cererea de iertare?
Acesta este un capitol întreg, aparte. Am putea vorbi foarte mult despre el. Dar aș vrea să punctez două, poate trei lucruri. În primul rând, avem tipuri de greșeli pe care le facem. Dacă avem greșeli mici, acum s-a dat exemplu, călcăm pe cineva pe picior, se pune o frână în autobuz și ne împingem în cineva, e normal să ne cerem scuze. Lucrul acesta nu neapărat că ne simțim noi vinovați pentru ce s-a întâmplat, nu știm ce a făcut șoferul, a ocolit o groapă sau ceva, s-a întâmplat să atingem cealaltă persoană și atunci avem scuzele acestea reflexe. Îmi pare rău sau îmi cer scuze. Sunt foarte bune, arată că ne pasă că și cealaltă persoană a avut de suferit, chiar dacă nu ne simțim efectiv vinovați pentru ce se întâmplă. Apoi avem greșelile normale, în care greșelile pe care le facem în fiecare zi, poate cu copiii noștri, cu prietenii noștri, e foarte important să fim sinceri atunci când ne cerem iertare. Cel care este cu noi, dacă simte că tu nu ești sincer, nici nu o să te ierte. La fel și tu, dacă simți că cel care vine și îți cere iertare, prietenul tău, vine și îți cere iertare într-un mod nesincer, îți va fi foarte greu să-l ierți. Și avem dificultatea aceasta în care ne frământăm mai mult de ce nu și-a cerut celălalt cum trebuie iertare. Și un al treilea tip de greșeală sunt greșelile acelea catastrofale, în care se întâmplă o tragedie, un accident cu victime. Acolo avem o singură dată ocazia să ne cerem iertare. Și atunci trebuie să fim cât se poate de sinceri și de să ne arătăm regretul și compasiunea față de celelalte persoane. Nu putem să mai mergem a doua oară, să redeschidem rana și să ne mai cerem iertare. Totuși, avem impresia că știm să ne cerem iertare. Fiecare dintre noi, atunci când am fost educați, ca atunci când greșim, să mergem la cealaltă persoană și să îi arătăm părerea noastră de rău. Totuși, este un doctor Lenner, parcă, dacă sper să nu greșesc numele, a scris o carte foarte interesantă, Psihologia iertării se numește. Și acolo dânsa ia mai multe metode prin care efectiv omorâm o scuză. Dacă mi este permis, aș da și câteva exemple.
Da, sigur.
Avem cuvântul dar. Dar introdus într-o scuză, efectiv anulează. E o non-scuză.
Îmi pare rău că ți-am făcut asta, dar și tu mai devreme.
Exact, exact. Așa. În momentul în care ne cerem iertare pentru ceva și introducem dar, agățat acolo de cererea noastră de iertare, efectiv schimbă total cuvintele noastre. Ați dat un exemplu foarte bun. În momentul în care ne pare rău că am făcut ceva, dar aruncăm imediat prin darul ăsta vina la cealaltă persoană. Și cealaltă persoană, în mod inconștient, percepe scuza ta, de fapt nu o percepe, nici nu ajunge până la ea. În momentul în care ai pus dar, la cealaltă persoană nu mai ajunge nicio scuză și nu ar trebui să ne mire că cealaltă persoană nu ne-a iertat. Sau atunci am putea și noi, când cineva vine cu o astfel de scuză, să înțelegem de ce nu putem să trecem peste eveniment. Pentru că persoana cealaltă efectiv nu și-a cerut iertare față de noi. Dacă, iarăși, este un alt cuvânt care nu trebuie să apară pe lângă o scuză. Îmi pare rău dacă te-am făcut să te simți prost. Adică cu câteva minute înainte ai făcut ceva ce ești convins că a deranjat-o și apoi te duci și spui dacă te-am făcut.
Și cum ar putea fi înlocuit sau eliminat acest dacă?
Efectiv eliminat cu totul.
Îmi pare rău că te-am făcut
să te simți în felul acesta. În felul acesta îți asumi total vina pentru ceea ce ai făcut și eventual merge adăugat și o promisiune că nu se va mai întâmpla. Un alt tip este scuza mistică. Și e foarte, foarte folosită în familii sau între prieteni foarte apropiați și este foarte periculoasă. Atunci când simți că ceva s-a întâmplat, nu vrei să pui punctul pe ei și atunci arunci o scuză care nu are efectiv legătură cu un eveniment anume. Și atunci vezi că soția este supărată și zici, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Pentru ce s-a întâmplat? Nu vii să-ți ceri scuze pentru ceva în general, iar omul care se simte ofensat trebuie să ia scuza respectivă și să o pună efectiv el la greșeală. Tot aici intră și anumite scuze pe care, dau un exemplu, mi-e mai ușor să dau exemplu. Un copil se joacă în parc, ia o jucărie de altui copil și copilul respectiv începe să se desupărare, lovește o bancă sau se dă cu capul de ceva. Și mama copilului vine și în loc să zică cereți iertare pentru că ei luat jucăria, spune cereți iertare pentru că copilul meu s-a dat cu capul de bancă. E o scuză care nu are legătură cu evenimentul. Și încă un tip de scuze care apar în familii și care sunt nocive, sunt rele pentru familiile noastre, atunci când vrem ca cealaltă persoană să ne ierte și mergem la ea și spunem, te rog frumos să mă ierți. Și ai vrea ca în secunda 2 cealaltă persoană efectiv să te ierte. Trebuie să ținem cont că sunt într-adevăr persoane care în momentul în care primește o scuză, au uitat complet evenimentul. Dar sunt foarte puține persoanele de genul acesta. Trebuie să lăsăm ca timpul să vindece anumite răni. Pentru unele înseamnă jumătate de oră, pentru altele o zi, pentru altele un pic mai mult. Dar trebuie să fim răbdători. Odată ce am greșit, avem răbdare cu cealaltă persoană. Și atunci nu putem să facem un schimb troc când vine vorba de scuze. Ți-am dat scuzele, vreau iertarea. Dar acum, dacă se poate.
Înțeleg din exemple pe care mi le-ați dat faptul că, sau spuneți-mi dacă greșesc sau nu, sunt mai multe conflicte din sfera ideilor decât cele materiale?
Eu așa consider. De fapt, nu că ar fi mai multe, probabil...
Sunt mai frecvente, mai...
Cele mai multe apar în sfera ideilor, dar acestea poate nu duc atât de mult la instanță. Cele materiale de obicei ajung și în instanță, dar cele de idei produc multe daune morale. Oamenii se consumă, oamenii nu mai mănâncă pentru că au auzit ceva, pentru că i s-a părut ceva. E foarte periculos dacă nu știm să gestionăm anumite interpretări pe care ne le dăm singur la evenimente care uneori nici n-au avut loc. Pur și simplu, auzim că cineva a spus, auzim că ar putea fi un anumit, cineva ar fi putut face un anumit lucru. Și atunci începem noi să ne consumăm de la noi putere și lucrul acesta ne dăunează 100% numai nouă.
Poate că una dintre soluții la conflicte în general ar fi să privim la Sfânta Scriptură. Obișnuim în cadrul emisiunii noastre, emisiunea aceasta a Întrevederilor, să învățăm, să vedem ce ne învață Sfânta Scriptură cu privire la diverse subiecte. Ce ne învață Sfânta Scriptură despre conflict? Sunt prezente conflicte în Biblie sau toate sunt doar așa, doar eventual mici dezacorduri, dar având rezoluții absolute? Se întâmplă lucrul acesta sau este Biblia mai umană decât poate consideră unii?
Biblia. Biblia este o carte absolut genială. Aș putea să-i spun cartea conflictelor, pentru că efectiv în prim plan apar conflicte, dar avem un conflict în spate, conflictul dintre bine și rău, care se materializează prin diverse conflicte umane, diverse conflicte între om și Dumnezeu, avem chiar conflicte între oameni și diverse animale. Biblia e fantastică din punctul acesta de vedere.
Pentru un mediator, în primul rând, probabil.
Și pentru mediator. Și ne învață foarte multe lucruri și despre modul în care ar trebui gestionat conflictul și despre cum nu ar trebui gestionat conflictul efectiv în anumite situații.
Puteți să ne dați câteva exemple?
Un exemplu, da. Îmi vine în minte acum Maria, Aron versus Moise.
Cine au fost ei?
Maria și Aron și Moise sunt trei frați. Și la un moment dat în istoria aceasta, Dumnezeu reușește prin Moise și Aron să scoată poporul Israel din Egipt cu braț puternic, spune Biblia. Și odată ce au ieșit, apar tot felul de conflicte între poporul Israel și Dumnezeu. Aici ne este dat un exemplu în care spune, Biblia așa spune că Maria și Aron, o ia prima dată pe Maria, s-au gândit că Moise a luat o femeie etiopeană, spune Biblia, și datorită acestui lucru, Dumnezeu ar putea vorbi și prin alte persoane. Nu am înțeles prima dată legătura, dar dacă privim în ansamblu, vedem că ei au luat un lucru de care au putut să se agațe și apoi au deschis o rană mai nouă. Au luat un lucru vechi de care au putut să se agațe și au deschis o rană nouă. Dumnezeu ar trebui să vorbească cu toată lumea și ar putea vorbi chiar și prin ei. Și atunci vedem pe Dumnezeu ca cu rolul de mediator. Îi cheamă de o parte și pe Moise și pe Maria și pe Aron. Și îi cheamă de o parte și le spune exact cum ar trebui să cum vede el conflictul dintre ei? Cum adică? A mai fost cineva care a vorbit cu mine așa cum vorbește Moise? Și atunci Maria și Aaron și-au dat seama de greșeala pe care au făcut-o. Putem să luăm absolut oriunde ne-am oprit în Biblie, găsim conflicte. Acesta mi-a venit în minte deoarece Dumnezeu își ia rolul de mediator în situația respectivă, dă o anumită pedeapsă și ce e interesant că apoi vine mediatorul al doilea, vine Moise, de care Biblia spune că era cel mai blând om de pe fața pământului. Și vine Moise și spune, Doamne, nu asta. Se roagă pentru ei și îi roagă cumva să îi ierte și să îi vindece. Știm că au primit lepră.
Dar Dumnezeu în această ilustrație nu este și legislatorul care dă pedeapsa?
Da, așa este. Sunt și mai multe tipuri de mediatori. Dumnezeu întotdeauna a fost judecător. Nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, eu am dreptate. E interesant că atunci când mergi înaintea lui Dumnezeu, tot ce poți să zici e, într-adevăr, așa este, Doamne. Tu ai dreptatea. Dumnezeu, în cazul de față, le pune o întrebare, dar retorică. Adică nu îi întreabă cine a mai vorbit cu Moise, cu mine, așa cum a vorbit Moise, și așteaptă un răspuns de la ei. Îi face să înțeleagă problema care stă la bază, fără să îi lase să răspundă ceva. Și noi avem mediatorul care se implică în caz și care dă soluții. În România nu suntem pe ramura aceasta a medierii, noi doar îndreptăm oamenii să își găsească singur rezolvarea la probleme. Ei, și atunci vine Moise care încearcă el să găsească o rezolvare în sensul, Doamne, iartă. Eu am iertat. Iartă și tu.
Un alt exemplu cumva celebru de mediere, dar probabil îmi veți completa dacă a fost caz și de legislatură, Moise. Vin două femei, este destul de celebru cazul acesta, vin două femei, fiecare spune că un copil care era în viață este al ei și povestesc despre faptul că locuiau împreună, aveau grijă de copiii lor, unul dintre copii a murit în timpul nopții, probabil că una dintre mame s-a așezat peste el și copilul a murit. Și Moise, Solomon, înțeleptul Solomon devine astfel cunoscut și oamenii i-au recunoscut înțelepciunea, decide. Ne puteți descrie puțin de ce a fost decizia lui atât de captivantă pentru cei care erau în fața lui și au recunoscut că are o înțelepciune superioară, împăratul Solomon?
Este vorba despre timpurile biblice. Atunci orice împărat avea și rol de judecător. În momentul respectiv, Solomon a fost un judecător înțelept. A știut ce să facă la un moment oportun, în așa fel încât să afle adevărul. Ceea ce a făcut el, astăzi, privind în urmă, zice, aș fi putut să fac și eu. Dar nu, a fost ceva nemai văzut, nemai auzit până la vremea aceea. El a făcut un gest care a determinat o reacție. Iar reacția a ajutat la determinarea adevărului.
Iată cum uneori reacțiile noastre vis-a-vis de ceea ce se întâmplă pot duce la descoperirea până la urmă a adevărului. O altă ilustrație pomenează de bine și rău, conflictul dintre bine și rău, la care noi creștinii medităm poate de mai multe ori, este cumva relația de mediator, și veți completa probabil și alte calități pe care Iisus Hristos. Omul a căzut în păcat și s-a despărțit de Dumnezeu. Despărțirea aceasta putea să fie definitivă, veșnică. Și totuși s-a întâmplat ceva. În ce fel Iisus Hristos a mediat relația dintre Dumnezeu și oameni?
E o întrebare grea din perspectiva planului lui Dumnezeu. Aș putea încerca un răspuns. Totuși ce a făcut Dumnezeu este de neînțeles. Nu aș putea acum să vin să spun eu ca mediator atunci când văd că cineva care a venit să-și rezolve o problemă, eu ar trebui să mă implic personal în rezolvarea acelei probleme. Noi nu facem lucrul acesta. Noi încercăm să dăm sfaturi cum să-și rezolve alți oameni problemele, însă Dumnezeu a făcut ceva ce noi nu am fi putut face. El a zis, tu ai greșit, dar rezolv eu problema. Tu doar trebuie să crezi în mine sau tu doar trebuie să accepți ceea ce am făcut eu. este vorba despre rezolvarea problemei de la rădăcină. Noi astăzi venim și ne cerem iertare pentru că am făcut un anumit lucru, dar rădăcina este păcatul și Dumnezeu a venit, a rezolvat problema de la rădăcină, iar noi astăzi putem să venim și să ne cerem iertare pentru lucrurile pe care le facem azi, pentru că cineva a rezolvat păcatul.
Prin venirea lui Iisus Hristos pe lume, prin moartea sa, prin învierea sa, au fost rezolvate conflictele? Conflictele mă refer dintre bine și rău? Pentru că unii ar putea să spună, bun, dar noi încă stăm de 2000 de ani, suntem pe pământ, încă suferim, încă suntem sub efectul păcatului, sub efectul conflictelor, consecințele încă le suportăm. Ce s-a întâmplat, de fapt, la acest nivel de rezoluție a conflictului?
E interesant dacă ne uităm la noi, la creștini. Noi avem o anumită percepție când vine vorba de conflict și îi punem semnul egalității între conflict și rău. Adică atunci când apare un conflict, e clar venit de la cel rău sau e clar un lucru rău. Ori conflictul nu este așa. Conflictul de fapt este cel mai bun lucru pe care îl dă Dumnezeu omenirii. Dumnezeu lasă ca noi să intrăm în anumite conflicte doar ca să creștem. Adică dacă ne folosim, cum am zis la început, de primele două etape ale conflictului, dezacord, e bine că avem dezacorduri. E bine, avem scriptura în mână, stăm 10 persoane și citim un pasaj și desprindem 10 idei. Iar la fel cum au făcut pionierii, faptul că a existat acest dezacord a adus la o confruntare și oamenii au stat și au discutat pe marginea dezacordului lor și au ajuns la anumite idei cu care au fost toți de acord.
În alte cuvinte, să nu fugim de confruntare,
sub
să
nicio
nu ne
formă,
fie teamă de confruntare.
Sub nicio formă. Confruntarea este binecuvântarea lui Dumnezeu. În momentul în care avem un conflict, trebuie să o luăm ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Iar ca acel conflict să fie cu adevărat binecuvântare, trebuie să învățăm să-l gestionăm. Asta este arta pe care vrea Dumnezeu să ne ajute să o aplicăm în viețile noastre, gestionarea conflictului.
Acesta ar fi modul în care creștinul ar trebui să se raporteze la un conflict? Adică să aibă această artă de a îmbrăca în curajul acesta de a vedea conflictul ca pe ceva rezolvabil?
Dacă privim, haideți să privim direct doar la Domnul Iisus. A trăit o viață pe pământ și a avut diverse grade de conflicte cu oameni. A avut la un moment dat chiar conflict cu Dumnezeu în momentul când era în grădina Ghețemani. Spunea, Doamne, nu ar fi vrut să mai, nu mai suporta paharul. Spunea, Doamne, dacă se poate, ia de la mine paharul acesta. Și totuși nu cum voiesc eu. Aceasta era un conflict interior. Totuși nu a dat la o parte ceea ce urma să se întâmple pentru că știa că aia e voia Domnului. Noi ca și creștini ne dorim ca să fim evidențiați cumva. Și cum suntem evidențiați? Ne rugăm. La un moment dat spunem, Doamne, fă ca și cel de lângă mine să te vadă pe tine în mine. Cum te poate vedea alți oameni? Că trăim într-o societate, dacă facem exact ce face societatea, nimeni nu o să ne remarce cu ceva. Și totuși, Dumnezeu ne dă în fiecare zi ocazii în care apar conflicte în viața noastră, iar dacă noi am ști cum să le rezolvăm corect, cineva ar putea să zică, un om normal n-ar rezolva așa conflictul. Te lovești la un deget. Care este prima reacție a unui om normal? Să spui ceva despre lucrul ăsta. Dar dacă tu ai ști să mergi mai departe, nu... E un exemplu poate puțin tras de păr, dar dacă știi să mergi mai departe, cineva vede, nu s-a enervat, nu a făcut nimic. Și atunci privim la Domnul Iisus. În puținul timp pe care l-a avut pe pământ, când a fost, haideți să luăm ultima parte a vieții, când a fost dus de la un Pilat la Irod și el nu spunea absolut nimic. Dacă ar fi fost cineva normal, un om normal care era condamnat pe nedrept, imposibil să nu spună ceva. Nu ai cum să taci. Iar când Pilat vede lucrul ăsta, își pune foarte multe semne de întrebare. Mă, omul ăsta, ceva se întâmplă cu el. De ce nu spune nimic? Iar răspunsul Domnului Iisus în momentul, a răspuns exact la momentul potrivit când a spus că da, eu sunt. Răspunsul acela l-a încurcat cu totul pe Pilat.
Când a fost întrebat dacă este
exact,
Fiul lui Dumnezeu.
Ești Fiul lui Dumnezeu? Da, eu sunt. E singurul răspuns pe care îl dă Domnul Iisus. Probabil celelalte întrebări nu aveau valoare.
Nu cumva acest răspuns arăta o certitudine și restul discuțiilor nu-și mai aveau sensul?
Exact. Așa vedem noi astăzi ceea ce s-a întâmplat acolo, dar ceea ce vreau să scot în evidență este că a făcut ceva diferit. A știut cum să rezolve acel conflict fără, mi-e teamă să folosesc anumite cuvinte, a știut cum să rezolve conflictul în așa fel încât să se vadă o diferență față de ceilalți oameni. Nu a reacționat omenește, ci a reacționat dumnezeiește. Iar noi astăzi avem aceeași misiune. Nu suntem cu nimic mai prejos. Vrem ca cineva să vadă pe Dumnezeu în noi, trebuie să facem ceea ce a făcut Dumnezeu. Vrem ca să fim diferiți, trebuie să arătăm ceva diferit. Dacă noi ne comportăm la fel ca restul lumii, nu are cum cineva să zică, mă, ăla e creștin. Îmi plăcea, mi-a zis cineva, mă, am fost într-o localitate undeva în Maramureș și nu știam unde e biserica. Și la un moment dat am văzut la ora 9 oameni care mergeau îmbrăcați frumos către undeva. Și am știut că ei merg la biserică. De ce? Pentru că făceau ceva diferit. Oameni care fac ceva diferit ridică întrebările.
Ne apropiem de finalul ediției de astăzi și cumva am înțeles că există anumite poate răni interioare care uneori stau la baza conflictelor noastre. Am înțeles că nu ar trebui să ne fie teamă de niște dezacord, dar cu atât mai mult nici de confruntare, pentru că aceasta poate să scoate la lumină poate idei și gânduri pe care noi nici nu le-am intuit. Și am mai înțeles vis-a-vis de ceea ce ne spuneați de creștin, cum ar trebui să perceapă conflictul. Cu toate acestea, noi suntem oameni, fiecare dintre noi, creștini, necreștini, cu toții suntem afectați într-o oarecare măsură de conflicte. Suntem afectați dacă cineva, poate din familie, ne spune ceva și, cum vorba românească, ne cade greu la stomac sau ne cade greu la suflet. Cum putem să, poate uneori nu este cineva sau poate cel de lângă noi nu are tactul suficient, nu că nu iubește, ci pur și simplu poate nu are tactul, poate nu are același limbaj pe care să ne ajute pe noi să decodăm rezolvarea mult mai ușor, poate nu comunică atât de facil cum am vrea noi. Cum putem să rezolvăm acele conflicte interioare care nu au neapărat legătură cu ceilalți și să nu dăm cum spuneați, da? Să nu ne facem noi așa mici scenarii în cap, ce a gândit, ce a făcut, că nu mi-a spus nu știu cum, că trebuia să ceară mai mult scuze, că cum ajungem până la urmă la o pace interioară? O pace care să fie acolo, indiferent de ceea ce se întâmplă. Apostolul Pavel spune în Sfânta Scriptură, bucurați-vă, întotdeauna era zi, bucurați-vă. Cum poți să fii bucuros în tristețe? Cum poți să ai pace până la urmă, în urma unui conflict?
O să mă raportez strict la creștini. Pentru că ceea ce ne învață societatea e un pic diferit de ceea ce învățăm noi ca și creștini. Noi avem o armă secretă de care foarte puțin abuzăm, și anume iertarea. Aceeași doctor în psihologie care a scris despre iertare și despre scuze spunea despre faptul că există iertare laică și iertare creștină. Și spunea că diferența este că un creștin atunci când iartă, iartă activ. Ce înseamnă asta? Înseamnă
că... Adică nu zice te iert și nu te uit.
Nu, sub nicio formă. Spune te-am iertat pentru că m-ai jignit, mi-ai făcut un rău. Ce pot să fac pentru tine? Acum, eu am trecut peste evenimentul ăsta, dar vreau să știu cum ești tu afectat, cum aș putea să te ajut pe tine în viitor.
Chiar dacă acesta despre care vorbiți a fost cel afectat, a fost cel păgubit?
Exact. Asta este marea calitate a unui creștin. Că poate să treacă peste un eveniment și să fie om în ciuda ceea ce i s-a întâmplat lui. Biblia ne spune că Dumnezeu atunci când ne iartă, efectiv uită. Ne-ar ajuta foarte mult dacă atunci când am promis cuiva că l-am iertat, am uitat efectiv. Și atunci când poate ne mai greșește, că oamenii nu greșesc doar o dată, dar atunci când ne mai greșește să nu venim cu bagajul de greșeli din urmă și să spunem, da, mi-ai greșit și pe data de, mi-ai făcut și atunci ceva, efectiv uităm, iar în momentul în care ne-a greșit, să o luăm de la capăt, să iertăm din nou. E interesant că Biblia când spune că atunci când trebuie să iertăm, nu zice să iertăm de 7 ori, cum era perfecțiunea pe vremuri, spune să iertăm până nu mai putem, cu alte cuvinte, dar să iertăm până nu mai putem. Și atunci, în momentul în care, știți cum ne vine ușor să iertăm? Atunci când ne dăm seama cât de mult greșim noi. E ușor să iertăm pe altcineva care ne-a greșit nouă dată, dacă conștientizăm că noi de fapt greșim de foarte multe ori. Iar și avem un Dumnezeu care ne iartă de foarte multe ori. Și atunci cum n-aș putea eu să iert pe fratele meu care mi-a greșit o dată, de 2 ori, de 3 ori, când eu de fapt greșesc zilnic și am un Dumnezeu care mă iartă zilnic?
Da, este o perspectivă care cu siguranță merită meditația noastră. Aș vrea să vă provoc în final a vă gândi la o soluție din postura aceasta de mediator. Există persoane care, și poate chiar și dintre cei care ne ascultă sau ne vizionează, există persoane care nu se pot ierta pe ele însele. Au trecut prin diverse conflicte, exterioare sau interioare, și nu au puterea să se ierte pe ele însele. Ce am putea să le transmitem unor astfel de persoane?
Noi spunem că tot ajutorul vine de la Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu ne oferă nouă tot ajutorul de care avem nevoie. Trebuie totuși să ținem cont de un lucru. Dumnezeu nu are o singură metodă prin care ne ajută. Și atunci nu e nevoie să facem un singur lucru. Adică trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre, spune Biblia. Mergem înaintea lui Dumnezeu și lăsăm la picioarele lui toate problemele. Dar în unele situații, cum ai spus, sunt oameni care nu se pot ierta pe ei. Și atunci Dumnezeu spune, da, nu-i nicio problemă, mai am persoane care te pot ajuta. Dumnezeu mă ajută pe mine prin alte persoane. Sau Dumnezeu se folosește de mine ca să ajut alți copii de-ai lui. Și noi trebuie să fim stâlpi unii pentru alții. Și atunci Dumnezeu își poate face lucrarea lui fie prin direct ajutând persoana, fie trimițând un alt copil de-al lui ca să ajute persoana care este decăzută sau care are psihicul la pământ. Nu ar trebui niciodată să ne fie rușine să apelăm la specialiști. Dacă în relația noastră cu Dumnezeu simțim că am putea să fim ajutați apelând la un specialist, nu văd nimic greșit în lucrul acesta. Știu, am putea spune că singurul ajutor vine doar de la Dumnezeu și sunt absolut de acord cu lucrul acesta, dar un ajutor care vine de la Dumnezeu, repet, Dumnezeu îl poate da prin alt copil de-al lui.
Mulțumim pentru participarea în emisiune, mulțumim pentru gândurile transmise și sperăm ca ideile pe care le-am parcurs în minutele de astăzi să fie de folos celor care într-o măsură sau alta au fost sau vor fi implicați în conflicte de natură interioară sau de natură exterioară. Mulțumesc!
Cu mult drag!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Crina Poenariu, alături de mine a fost Alexandru Iordache, mediator. Am vorbit astăzi despre conflicte. Dacă doriți să ne scrieți, să ne puneți întrebări vis-a-vis de acest subiect, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!